วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการภายในออฟฟิศกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะปรับปรุงตัวนะครับให้ตัวพนักงานของเราเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้มี productivity มากขึ้นนั่นเองนะครับมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าสบายๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสบายที่อาจจะมีบางอย่างที่เซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับคือต้องบอกว่าผมเองผมกำลังอ่านหนังสือชื่อว่า Eat Sleep Work Repeat นะครับซึ่งคนเขียนเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้บริหารของทาง Twitter นะครับแล้วเขาก็เป็นเหมือนสอนเรื่องของ Life Hacking เนี่ยแหละฮะว่าการทำงานควรจะเป็นอย่างไรเราควรจะมีออฟฟิศแบบไหนเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้การทำงานในชีวิตของการทำงานในออฟฟิศของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมีบทนึงเขาพูดได้อย่างสนใจเขาบอกว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะเห็นออฟฟิศสวยๆนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าโอเพนสเปซนะฮะประเภทที่แบบว่าก็อยากนั่งไหนก็นั่งนะครับไปทำงานตรงไหนก็เอาเชิงตามสบายเลยนะครับถือคอมไปแล้วก็เอาแบบพื้นที่เปิดแล้วให้คนได้เจอกันได้คนได้คุยกันเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของออฟฟิศยุคใหม่ที่ถูกพูดถึงเยอะมากทีเดียวนะครับคุณจะเห็นว่าออฟฟิศยุคใหม่หลายๆที่เขาทำอย่างเงี้ยแหละฮะก็คือแบบว่าเป็นเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซอยากนั่งตรงไหนก็นั่งนะครับหยิบคอมไปนะครับพิมพ์ทุกครั้งที่ทุกที่เล่นเน็ตได้หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนมันเหมือนเป็นออฟฟิศในฝันนะครับแล้วคนก็คิดว่าการทำแบบเนี้ยมันจะทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกดีนะครับมีบรรยากาศการทำงานที่ดีนะครับและก็จะเกิด productivity ตามมานั่นเองแต่หนังสือเล่มนี้เขาพูดได้น่าคิดก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องของการมีบรรยากาศที่ดีการทำงานไหมก็คงจะใช่นะครับพนักงานรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายไหมอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ถามว่า productivity เพิ่มขึ้นไหมเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะฮะทำไมเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าพอเราทำงานกันแบบที่แบบเปิดนะฮะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าออฟฟิศแบบเปิดอย่างเงี้ยที่แบบว่าให้คนเดินไปไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันกลับทำให้ productivity ลดลงซะอีกนะฮะเพราะว่าเหมือนว่าคนเราเนี่ยจะทำงานกันโดยที่มี distract เยอะนะครับเดี๋ยวมองไปทางนู่นทีเดี๋ยวเจอคนนั้นทักทายทีอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ได้อยู่ใน environment ที่ปิดนั่นเองนะครับคือเรากำลังพูดคำว่า environment ที่ปิดกับ environment ที่เปิดนะฮะ environment ที่ปิดหมายความว่าคุณโดนใช่ไหมคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันปิดแล้วคุณไม่โดนอะไรกวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใน environment ที่เปิดปุ๊บเนี่ยหรือมันรีแลกซ์เกินไปเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำมานั่นดีกว่าเดี๋ยวเราดูนู่นดูนี่ดูนั่นไปมันทำให้เราโดนดึงความสนใจโดนรบกวนได้มากขึ้นนะครับจนทำให้ productivity ของเราก็ลดลงด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจมีแม้กระทั่งเซอร์เวย์นะครับบอกว่าเมื่อเราไปใช้ open plan office นะครับ office ประเภทเนี่ยนะครับปริมาณของการส่งอีเมลเนี่ยนะครับกับเพิ่มขึ้นถึง 67% นะครับแล้วก็ขณะที่การพบหน้าแล้วพูดคุยกันเนี่ยนะครับของพนักงานเนี่ยกับลดลงถึง 70% มันแปลว่าอะไรเพราะว่าคนหลายๆคนเองก็เลือกที่จะไปอยู่มุมสันโดษนะครับไปอยู่มุมที่แบบว่าฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่จะนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วเจอหน้ากับเพื่อนร่วมงานกันก็ฉันจะไปอยู่ของฉันและอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมาอีกนะครับขณะเดียวกันเองมันทำให้เกิดความเครียดเกิดรู้สึกแบบfrustrated ขณะเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั่นคือเขาก็เป็นคำถามใหญ่มากว่าทำแล้วมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าในออฟฟิศใหญ่ๆเองเนี่ยหลายๆที่เองก็พยายามทำแบบนี้ไปทั้ง Apple นะครับเพราะ Apple เองนะทำตึกใหม่ที่เป็นจานบินของเขาเนี่ยนะครับก็คอนเซ็ปต์อย่างนี้แหละนะครับเราจะต้องการให้มันแบบดูสวยมันคอนเนคกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนออกมาเถียงนะครับว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะฮะรวมถึงมีแม้กระทั่งแผนกบางแผนกนะครับเขาก็ของ Apple เองเนี่ยนะครับในข่าวเขาจะบอกว่าขอเลือกที่จะไม่เข้าไปทำงานในตึกนี้คือขออยู่ในตึกที่แยกออกมานะครับหรืออยู่ในเรียกว่าอะไรพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จำกัดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องการออกแบบมาเพื่อการทำงานบางอย่างเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดตามมาก็คือว่าการทำออฟฟิศแบบเปิดแบบโคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยสุดท้ายมันดีหรือไม่ดีนะฮะสำหรับผมเองเวลาผมอ่านที่เขาเนี่ยผมก็ขำๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมี2ด้านนะครับมันเป็นดาบสองคมนั่นแหละแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นคำตอบที่ทั้งถูกและผิดในตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าในงานบางงานเนี่ยนะครับในธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยนะครับคุณอาจจะทำงานแบบโดยใช้ออฟฟิศแบบเปิดอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ในบาง งานเนี่ยคุณก็ไม่เหมาะกับการทำแบบนี้ซึ่งมันก็สะท้อนกลับไปว่าคาแรคเตอร์ของธุรกิจคุณคาแรคเตอร์ของตำแหน่งงานที่คุณกำลังจะให้ทำงานเนี่ยเขาเป็นคาแรคเตอร์ของการทำงานแบบไหนเขาเหมาะกับการทำงานอยู่ใน environment ปิดหรือใน environment เปิดนะครับอันนี้คือผมว่าสิ่งที่ผู้บริหารต้องคิดก่อนไม่ใช่เห็นว่าออฟฟิศสวยปุ๊บจะทำบ้างมันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันคือต้องพิจารณาดูจากหลายๆอย่างนั่นเองนะครับว่าคนที่ทำงานตรงเนี้ยเหมาะแบบไหนนะครับขณะเดียวกันเองเราก็ต้องคิดด้วยว่าไอ้พนักงานของเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบไหนนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นพวกสภาพแวดล้อมแบบว่าโอ้ยชอบที่สวยๆไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีวินัยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับจะให้ทำพื้นที่สวยสุดๆเลยอันนี้ก็คงจะไม่ดีใช่ไหมครับก็กลายเป็นเหมือนกับการใช้คำว่าอะไรการสร้างแรงจูงใจที่ไม่ได้ทำให้เกิด productivity ในการทำงานใช่ไหมครับบอกว่าอันนี้ก็คงจะไม่ดีนะอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าคิดพอสมควรนะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดพอสมควรเพราะว่าเวลาเราออกแบบออฟฟิศแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าออฟฟิศของเราเนี่ยจุดประสงค์มันคืออะไรบางทีมันคือจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเนี่ยไม่รู้สึกกดดันมากเกินไปแต่ขณะเดียวกันเองก็ต้องไม่รู้สึกรีแลกซ์มากเกินไปเพราะถ้าเกิดว่ารีแลกซ์มากเกินไปก็ไม่เกิด productivity ถ้าเกิดออฟฟิศเนี่ยทำเสร็จแล้วปุ๊บทำให้คนเนี่ยไม่เกิดการทำงานร่วมกันไม่เกิดการทำงานที่ได้ผลงานผมว่านั่นก็ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับผิดประสงค์ของอันออกแบบอันนี้ผมว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ควรจะฟังข้อมูลชุดนี้ไว้แล้วก็เอากลับไปคิดผมคิดว่ามันเป็นเหรียญสองด้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองคิดดูกันเพราะว่าถามว่ามันมีออฟฟิศที่แบบก็เป็นออฟฟิศนะฮะเป็นโต๊ะทำงานมีพาร์ติชันอย่างเงี้ยแล้วถามว่าทำงาน productivity มั้ยก็ก็มีนะฮะผมก็เจอในหลายองค์กรเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอยู่ก็คือแบบว่าเฮ้ยก็ทำได้ดีด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการนั่งพาร์ติชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางองค์กรเองเนี่ยนะครับก็เป็นพวกแบบ open space เลยแล้วก็ดีเหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่เราคุยกันมานะครับลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนประเด็นที่เราโยนลงไปในวันนี้นะครับของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราไปหาหนังสือได้นะครับหนังสือชื่อว่า Eat Sleep Work Repeat นั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยแบบ30แนวทางในการที่จะเรียกว่าแฮกนะครับการทำงานของคุณนั่นแหละนะฮะให้คุณมีความสุขในการทำงานหนังสือสนุกมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ